Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. 1. мај синдикатот ќе го одбележува со работилници. Институциите стануваат се повнимателни кога се работи за емигрантите. Исплата на откупениот тутун бараат земјоделците, ако не најавуваат протести. Овестите најпрво информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите најуваат дека денеска ќе биде слончево и топло, попладне сумерен развој на нестабилна облачност во западните делови. Температурата ќе се движи од 23 до 32 степена. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека во Пекинг со кинеските официјални представници ќе разговара за теми поврзани со човековите права за време на американско-кинескиот стратешки и економски диалог што ќе се одржи подоцна во текот на оваа недела. Пред да отпатува во Кина, Клинтон во Вашингтон изјави дека Кина и САД не се согласуваат во областа на човековите права. Израелскиот министер за одбрана Ехуд Барак предупреди дека седека постои опасност од иранската нуклеарна програма, остануваат отворени сите опции, вклучувајќи и можност од воен напад врз Иран. Израел го смета Иран како закана за својата екзистенција, бидејќи иранските лидери често повикуваат на уништување на Израел. Во новиот извештај на Freedom House за слободата на медиумите се наведува дека еден од шест луѓе во светот ја уживаат слободата на медиумите, што е најмал степен на слобода во последната декада. Во извештајот на Freedom House е вклучена состојбата во 197 земји и во него се наведува дека има големи чекори напред во земјите зафатени од арапската пролет, меѓу кои во Либија и во Тунис, но дека е поинаква состојбата во други делови на регионот како Иран и Сирија. Само 15% од луѓето во Централна и Источна Европа и Евроазија имаат искуство со слободни медиуми. Во таа група се Белорусија, Туркменистан и Узбекистан, кои се меѓу земјите кои имаат најлоши состојби со слободата на медиумите. Во светот најлоша состојбата во Северна Кореја е најдобре во Финска, Норвешка и Шведска. Денеска се одбележува 1. мај, меѓународниот ден на трудот. Најавени се традиционални собирини на работниците во Париз, Мадрид, Атина и во други градови.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Денеска ќе се одбележува главниот празник на работниците 1. мај, а меѓу оние што ќе го одбележуваат, најголемиот дел со право се жалат на пропусти во заштитата на нивниот статус. Од ресорното министерство сликата изгледа поинаку. Представниците на синдикатот не делуваат дека се толку задоволни, но нема да организираат првомајски протести какви што секоја година има во некои европски земји. Срѓан Стојанчов.
Состојбата во Македонија е подобра отколку во западноевропските земји и затоа во земјава нема масовни штрајкови за 1. мај. Вакво тврдење изнесе министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски на конференцијата по повод меѓународниот ден на трудот 1. мај во организација на сојузот на синдикати на Македонија.
Тоа што во Република Македонија на 1. мај нема традиционални штрајкови без причина е најдобар приказ дека во Република Македонија се спорува реален социјален диалог. Така на мене ми претставува особена чест како министер да кажам дека во Република Македонија постои реален социјален диалог кој што дава резултати.
На новинарско прашање дали во Франција, каде што секоја година има масовни првомајски протести, нема социјален диалог, Ристовски вели дека во Франција се отпуштаат работници за разлика од Македонија.
Во многу земји во Европска Унија се започнати сериозно рестриктивни мерки со отпуштање на работници од администрација, од јавен сектор и од приватен сектор, додека во Република Македонија ниеден работник од јавниот сектор не е отпуштен, ниту една плата не е намалена, замрзнати се платите, напротив, за на крај на оваа година е најавено покачување на платите. Така да мислам дека бројките и аргументите покажуваат дека Република Македонија во овој момент е многу подобра ситуацијата.
Сепак неговото мислење не го делат луѓето што ги анкетиравме во центар на Скопје. Дел од нив мислеа дека се шегуваме кога ги прашавме каде е подобро да се биде работник, во Македонија или во некоја од земјите од Европската Унија.
Не знам, не сум вработен, предпоставувам дека во Европска Унија подобро.
Работното време им е загарантирано, најверојатно. Се надевам дека работат 8 работни часа додека кај нас, барем во приватното, се работи саботи, недели, се останува прекувремено.
Работник, нидека не е во.
Тука е малку платен работникот, значи и смучени работникот, нема толку пари тука, зато ба би била.
Не е платен по цену,
да.
Уценуван.
Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Ратко Митревски вели дека синдикатот презема конкретни активности за подобрување на правата на работниците и оти нема потреба од првомајски протест.
Не сме обременети со она што значи дали треба да посегнеме повторно по одреден колоритет кој беше специфичен за одредени други времења, кој за жал барем според анализите на синдикатите не даваше некој резултат.
Тој наведува дека работното одбележување на 1 мај им донело 26.000 нови членови и се избориле за утврдување на минималната плата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, ЗДРАВКИН, ТВМ, ВИС и КАЛТРИН.
Институциите стануваат се повнимателни кога се работи за емигрантите. Според официјалните наводи, нивниот број во Кумановско Лојане се зголемува, а полицијата минатата недела привела двајца криумчари, Зорана Гаджовска.
Бројот на емигранти во пограничното македонско село Лојане е зголемен. Сега спијат во шумата и ги има околу 200 нови, вели претседателот на местната заедница во селото Салами Мехмети. Тој додава дека не е вистина тврдењето на полицијата дека селото е расчистено од емигранти, затоа што секојдневно им доаѓаат по неколкумина нови луѓе кои сега се плашат да бараат сместување по куќите и спијат во соседната шума. Мехмети вели дека викендов имало и помал инцидент.
Моментално е тешка ситуација во Лојане, има многу, имали смо пет Че до дана една селама меѓу себе овој стрнил, не знам од Афганистан или овој, но меѓу себе прави, пошто ја беше 5-3 дана еден силовање и кад сум видел како се завтеха, свој кичма, све трвено, све силовање меѓу себе, сваќаш.
Тој додава дека жителите стравуваат за својата безбедност и побара од полицијата почесто да патрулира во регионот за да им помогне да го решат овој проблем со кој жителите се соочуваат веќе неколку месеци.
И пријавено одма тај ноќ во полиција.
А полицијата сега патрулира ли почесто како што ви видите дека се прават?
Не патрулира. Овие су лажели да е чистено Лојане и овие црни има. Значи полиција е лагала да сме чистили Лојане, а не тачно.
Портпаролот на полицијата во Куманово Валентина Николовска вели дека не бил заведен таков инцидент во Лојане. А викендов тие спровале акција во која се уапсени двајца криумчари на имигранти. Николовски изјави дека сега за сега немаат информации дали во таа област има уште имигранти и доколку добиат таков податок, тие ќе постапат по него. Викендов полицијата при апсењето на двајцата мажи за кои што и предходно била распишана потерница во нивниот двор нашла 59 луѓе имигранти од Афганистан, Пакистан и Кина.
ЦВР Куманово изготви кривична пријава против Б и за кривично дело криумчарење на мигранти, бидејќи пријавениот од користољубие веќе подолго време прифаќал и засолнувал мигранти во својот дом, при што секојдневно им наплаќал по 5 евра од човек, што значи дека дневно се стекнувал со противправна имотна корист во износ од околу 300 евра, односно месечно околу 9000 евра.
За еден од приведените веќе определена мерка притвор од 30 дена. Проблемот со имигрантите во селото Лојане е стар неколку месеци. Кога нашата екипа ми пред 2 месеци го посети селото, сретна десетини афганистанци, сомалици, пакистанци, мароканци и тунижани, чија крајна дестинација им беа Италија, Австрија, Германија или Франција. Некои од нив ни кажаа дека таму се со месеци, а некои од нив велеа дека неодамна ги депортирале од Србија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделците бараат од Министерството за земјоделство да има одговори кој е надлежен во врска со исплатата на откупениот тутум од струмница табак. Представниците на нивниот независен синдикат поради неисплатените пари од реколтата стануваат се понезадоволни. Жалбите дека не можат да издействуваат излез од ложите состојби стануваат повод за околу 5000 земјоделци да излезат на протест пред владата. Моника Талевска.
Независниот синдикат на земјоделци на Македонија реагира и го обвинува Министерството за земјоделство за инертен однос во врска со исплатата на откупениот тутун од струмица табак. Струмичкиот откупувач го исплатил родот во првите две недели од откупната кампања, а од тогаш до денес не е исплатен ниту килограм од реколтата. Забарањата на тутунарите и на синдикатот немале слух ниту во струмица табак, ниту во Министерството. па тутунарите немоќни да ги решат проблемите, а без денар за екзистенција, одлучиле преку суд да ги бараат заработените пари со трудот и потта на семејствата.
Имаме поднесено барање до Министерството, како синдикат, и добивме одговор дека Министерството не е надлежно за тоа. А кој е надлежно за тоа? Значи, тој ги дава правата за да ги откупуваат тутунот. Тој му дава лиценца. Па нека му ја земат таа лиценца или нека остават залог од купните предпријатија со кои што можат послем да се исплатат тутунарите. И сега ќе одиме со тоа со групна тужба да му помогнеме ние како синдикат.
Вели Моника Велеска, председател на Независниот синдикат на земјоделци на Македонија. Од синдикатот тврдат и дека распределбата на субвенциите за тутунот, која според најавите треба да се реализира до средината на мај, е условена со исплата на обврските согласно со договорите за откупните фирми.
Проблем имаме со субвенциите. До сега субвенции даваја, до сега не оценуваат и ни дават или да го платиме хидросистемот, или нема да добијаме субвенции. Инаку тоа одеше, ако немаш платено хидросистем, ќе те даат насуд, сега не ги даваат насуд, туку не задолжуваат, ако не платиме, немаме субвенции.
Додава Велеска. Но како да ги платат овие средства кога најголем дел од тутунарите се борат за екзистенција и едва и чекаат да ги земат парите од тутунот за да ги платат долговите под уќаните или сметните за струја.
На владата и се потребни споменици, значи има пари за да гради споменици, има пари за да прави палми во Скопје и се чудиме на тие палми, а ние да ни даваат пари за нашиот тутун да си го насадиме и за да заработиме, ни за утре за да екзистенција. Значи самите ние си се снајдуваме, не бараме да не запосот, не бараме ништо, сами екзистенција, ние таа екзистенција не ја добиваме од нив.
Истакнува Велеска. Во овој независен синдикат членуваат околу 5500 земјоделци. Тие според најавите со мирен протест пред владата во знак на незадоволство за крајно тешката ситуација во аграрот ќе бараат остварување на своите права. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со овации била пречекана премиерната изведба на представата Рингишпил на љубовта, што на сцената на театарот од Санкт Петерсбург деновија постави македонскиот актер и режисер Ѓорги Јолевски. Тој како селектор на драмската програма за предстојното Охридско лето најавува и спектакл за свеченото отворање на 52-то издание на фестивалот. Прилогот го подготви Љупчо Јолевски.
Ѓорги Јолевски деновија се врати од Русија со куфер полн громогласни аплаузи. Македонскиот режисер, неговиот соработник Горан Трајковски како автор на музиката и актерите кои ги толкуваат улогите во Рингишпил на љубовта, представата работена според Сината соба на Дејвид Хеар, со овации биле испратени од сцената на театарот Вера Фјодоровна Комесар Жевская во Санкт Петербург. Оваа слика од премиерната изведба одржана на 20 април се повторила на двете последователни репризни одигрувања, а Јолевски во очекување на рецензиите од градот на уметноста вели дека ова за него било навистина драгоцено професионално искуство.
Првпат во Санкт Петербург беше одиграна представата Сината соба. Првпат Дејвид Хеар влезе со неговата фрагментарна драматургија, исто како новитет во драматургијата и поставувањето на представи во Санкт Петербург. И за мене многу големо искуство, затоа што да се работи во градот кој што Достоевски го има воспеано, таму каде што се наоѓа Мариински театар или Хировски театар, или пак е навистина прекрасно искуство 3 месеци да се бивствува таму, а уште поголемо да се има премиер во еден од најголемите и најпрестижни театри во светот.
Од друга страна, Јолевски и натаму како селектор на драмскиот дел од програмата за предстојното 52-то издание на фестивалот Охридско лето најавува голем музичко-сценски спектакл за неговото отворање. Тој вели дека првпат по 12 години откако со Маседуан, Одисеја 2001 на Иван Поповски беше промовирана сцената во античкиот театар, манифестацијата повторно ќе започне со премиерна изведба на театарска представа со Ромео и Јулија, работена според Шекспир во режија на Дејан Пројковски. Проектот ќе се работи во продукција на фестивалот Охридско лето, негов носител ќе биде Битолскиот народен театар во копродукција со театарот Вера Фјодоровна Комесаржевская, македонската опера и балет и Охридскиот театар. Планирано е во него учество да земат 30 на актери, 40 балетски уметници, 70 музичари, членови на оркестарот и бројни жонглери и акробати.
Се работи за интернационален проект, мултимедијален проект кој што ќе ги собере на едно место различните уметности, како што е зборот, музиката, визуелното, кореографијата, балетот, операта, всушност тоа е и суштината на театарот, да ги обедини уметностите за да создаде амалгам од убаво и да ја прати пораката на убавото до публиката.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање. We'll be right back.